Lilo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Ali Matsi na Alfredo Santos basungi biso onze la ya masini ngai kombona ngai Edi Isango. Poko ila mupe boye bola muna banso na lina kala biso sango ya mokili ya lele uto studio 17 awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika. Na sango ya mokili ya lele uto kolobela. Seni na mbula matari ya ekolo Congo Democratique bapameli Moïse Katumbi, Dr. Denis Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie-José Ifoko na Franck Diongo, Kobongisa Wuta Sika, Lolenge ya Koboya Bilembo, Biama Ponami Makoya. Mbula matari ya basoda ya Tchad na moui opposition success masra ba yokani po na kobongisa na bokamba miibwa Félix Tshisekedi po na bozungi ya moui politiki oyo na mboka na ye sima na mobu moko eko kima mboka na ye. Bayi ekolo Congo Démocratique bazali komilengele na lolenge ya kozwa mbano ya bokoti na mboka na bango na zlekaf lisanga linene ya mombongo ya Afrika.
Soki bolandi ndenge ba ministre balekaki bokomo na ete na ba mama na likambo na bango ministre nyonso tu na kati ya domaine na ye alakisi avantage oyo tozali nango mpona kokena zleka.
Na etuka ya Nord Kivu basali mibembo mingi bazalaki kouta na territoire ya Rutshuru mpona kokende na engumba Goma bakangami kati na zamba ya Kibaya na territoire ya Nyiragongo mpona bitumba bya batumbuki ba 1-23.
Na mai matali batu oyo batambisi mituka uswate batambisi tukutuku o bakangami na bisika ya bitumba wana ezalima wa tro.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tokolobela Festival International ya ba art tope ya toki epi ya misalami ya cinema e salamaki mposo moleki na matadi na Congo Central na ekolo Congo Demokratika. Antoine Roger Bolamba akoyamba bongo mukambi ya festival e epichu matwa silwa. Makambo menmanso tokolobela yango na bolai na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Basoda baye bazali kokamba Tchad na botambwisami ya General Mahamat Idriss Déby batiaki manzaka ya boyokani na moko na ba opposant ya minene ya mboka success masra lobiloleki na Kinshasa mpona bozungi ya moyi politiki oyo na mboka na ye sima na mobu moko ya bokimi Tchad. Boyokani bwango bosalamaki na bokamba mibwa President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique mobondisi ya matata na Tchad mpona CEAC likitalian kitali ya bikolo bia Afrika ya katikati. Mokolo mwabo zungi ya opposition success masara na mboka na ye molobamite na mokanda mwabo yukani boye misala mia sango mia Félix Tshisekedi mibimisi boyo kani buango bo salamaki kati na mbula matari ya transition ya basoda na lingumba ya politiki le transformateur to ba bongoli success masara akimaki mboka na ye lokola bayi opposition mingi sima na General Mahamat Idriss Déby azwaki bokonzi mibumi ke kolanda bobomi bwa tata wa ye Maréchal Idriss Déby kati na bitumba na badongolo meso bayi opposition ba funda kibongo General Mahamat Idriss Déby oyo a chama ki akitana ki na tata na ye kopanza bongo na masasi peko nyokolaka bayi opposition na milulu mizalaki kosalema omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zumi ya 2002 kulanda ba ONG ya makoki na bomoto bilenge mingi ya opposition bakima kipelo kula mboka po bayike bazalaki kubumama na masasi na baye bazwa kibokonzi. Seni misala mia kulenge la maponami na ekolo Congo Demokratiki loko la pembula matari ya ekolo eyi ba pameli bato motoba baye bazali kuwile la maponami mamokonzi ya mboka baye basengi bokutani pona kubungisa na lombango maponami makimia pe mandimami na baso kusala mayuya pona kulekisa ntango ya maponami pe kubungisa bongo lulenge ya kubo ya utasika bilembo bya maponami lobiluleki na mokanda ba komila ki seni pe misala mizali kokamba ekolo ba kandida ya mapona mima mokonzi ya mboka ya ekolo lokola Moïse Katumbi Denise, Dr Denise Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie José Ifoko na Frank Diongo ba pamela ki bongo bozangi ya pole na misala mia mapona mi seni ezali kobongisa ba kandida ba ye motoba ba pameli seni kozanga kosakola kartografi to esika ya la bureau de vote kozala sanza mibale ya mbona mapona mi lokola mobeko mosengi yango ba sengi pe ete seni bimisankasa ya kombo ya baponi kolanda mobeko ba pameli pe lolenge misala mia sembo pe mia leta mizali kosalela maka na baye bazali na bokonzi mpona kolungula baye bazali kolela mapona mi pe kopekisa baponi baike kozala na mapona mi maye. Moïse Katumbi, Dr Denise Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie-José Ifoko, na Franco Diongo, ba sengi pe ete ba konzi, ba pekisate, ba na bamboka ya monyele ya ekolo, kupona, po na yango esengili, basala, ba konzi basala manso, ete kimia ezonga, epa ibitumba, bingali makasi li susu uto, li bandela li asanza ya zomi, kati na batombo ki ba M23 na mampinga ma ekolo pe, ba sungi babango, ba wazalendo. Nzo kande mokambi ya seni deni kadima lokola pe bayimbo la matari na nzela ya molobeli nayi na yango pe na ba ministre basusu bafundi bongo ba kandida baye moto ba koluka kobongisa nde kubu ya bilembo bya mapona mi seni elobi esi ebimisi kartografi pe kombo ya baponi na site internet na yango pe ezali kosala makasi mpona kopesaka mikanda misusu mia sika na baponi baye babongisi mikanda mia bango to mikanda mabango mi baby sami. Mampinga ma Uganda masakoli ete mabomi na mabele mayango ba bundi baike balingumba ADF baye ba funda makiko boma ba turiste babale ba ekolo Afrika yangele ba utaki kubala na elongo na mutambwisi mwa bango ya ekolo Uganda omokolo mwa zumi na sambu polisi elobi elandaki bongo ba bomi baye na park ya Reine Elizabeth na sud-ouest ya mboka ba ADF baye bazalaka mingi ba musulmani pe ba utaki bongo ulibandelani ya bango na Uganda ba kimande na ekolo Congo Democratique epai ba kuma uta mibu mingi kosalaka bitumba pe kokatisaka tango na Uganda mpona kosala pe bitumba kuna. Na Zimbabwe mokeli mibeko moko ya opposition akangamaki na bato mabe lobi na tongo baye ba myokola kiye ba pe basundola kiye bolumbu pene na nzela eyebisi lingomba lia ye ya politiki tango ekolo ezali nanu na bobendani boyebo umeli po na mapona mi mazalaki na mboka sanza mwambe eleki takuzwa nganjiore na mibu tuku mibale na mitano akangamaki na bato ba minduki pene na ndako na ye na engumba mokonzi ya are tango azalaki kokende na parlement kolanda coalition citoyenne mpona mbongwana CCC eye elakisi mosapi na lingumba liye lizali koyangela ekolo ZANU PF na kolobaka ete bokangami boye bozalaki na kati ya kampagne enene ya kobangisa basungi na yango. Polisi pe ZANU PF bayanolaki mbala moko te na bosenga ya kupesa kimya. Na masano Chancel Mbemba na fiston Kalala Mayele basani babale ya ekolo Congo Democratique bazali kati na basani bandembo baye kafa esengeli kupesa mbano ya basani ya manamu kuleka ya mobu 2023. Tribunali ya Gambie ekateli soda Sama Fadare etumbu ya mibu zomi na mibale ya boloko mpona koluka kokweyisa mbula materi ya president Adama Barrow. Sama Fadare awanganaki makambo afundami na yango lokola komeka kokweyisa bokonzi mpe kosangisa basoda na basivili mpona makambo mabe. Misala mia sembo mipesaki etumbu kaka na bato banei kati na bato zomi baye koleka zomi baye bafundamaki mpona yango. Kwa tiki ya vini vete. Mwazali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC. ekolo Congo Democratique bazali komilingili na lolenge ya kozwa mbano na bokoti ya mboka na bango na zlekafa lisangali nene ya mumbungu ya Afrika bokutani bonene busalama kibungu na Kinshasa pune yangu tulanda sango yangu na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Mama na likitali yango ezalaki zlekafa mabaku malamu mikakatano mpe makambo mayi mapesa kanzira na elonga mpona ekolo Congo Democratique tina na yango ezali kote ya ngambo inso eza kati lokola ya secteur privé to public mpe lisusu ba isu civil na mabaku malamu mayi zekaf epesi mikakatano mizwama na bosaleli na yango na ntina ya kubongola yango na mayi makopesa mbano ya kubakisa lokola mayele maye masengeli kotia mampona kokende malamu na boko kisami bwazdekaf. Na maloba maye sama lukonde ministre ya yambu ya RDC mpe mokambito koordonateur ya komite nasional ya zlekaf oyo afungola kili kita yango atali siete bosaleli ya zlekaf bozalili tambeli ya ntina mingi pona bosangisi nkita na Afrika. Libakuli ya solo mingi mingi pona bayi mombongo toba operator ekonomike baye bako suka kakate na marché local yoko kasi bako pousa mimbongo na bango mosika na Afrika mobimba. Sama lukonde ya azali ministre ya yambo ya ekolo Congo Democratique.
Oyo elakisi esengeli kukotisa mituna ya Itali usale ya zekafa nisala miso ya Union Africaine pe ba eta membre bisika wapi ekolo Congo Democratique pe ezali kozomboma ya zekafa ezali kolobela dynamique inclusive pe kasi kosengisa maya baye banso ya nzela iso ya bomo ya baye mumbongo basi bilenge ba université société civile pe basusu bazalika mayebele na bomo yekolo.
Jean-Lucien Boussa, ministre ya Mambi Mambongo ya Libanda, ye atalisiete mokano ya zlekaf mozali ya kosala zando mokompo na biloko pe misalami ye, misalemi na nzela ya mibembo, miyabato mpe ya baye batiaka investissement pe kotia miboko ya Union Douanière Continentale pona pene na 1,3 milliard ya ba consommateur. Jean-Lucien Boussa abakisi lisusu ete na nzela ya zlekaf ekolo Congo Democratique ekoki komi tia lisusu ndenge zaki na mibu tuku motoba na ntuku sambolokola mboka ya liboso na zando ya Afrika mpe ya mokili mobimba na kotalaka makoki ndenge na ndenge lokola kafe, kakao, kautu, mafuta ya mbila, koton pe bongo na bongo. Tozwaki maloba ma Jean-Lucien Boussa.
C'est donc un impératif.
Yango wana ezali na tina mingi kosala ba infrastructure pe ba tela ya sika po na transit pe opesi biloko pe misala po na kosala yango boyekoli ya mbano mingi esami na tina ya mbano ya kita ya zelkaf mingi mingi boyekoli ya conférence ya Nations Unies.
Pona mokami ya misala mibongisi likitaliye, yuyu baende, RDC esi ezali nanzela elamu ya kokende na maye matali, zrekaf eye ezali uenze munene eye bikolo binson bi Afrika bako sala mombongo. Yango wana ezalaki libakuli nene pona kotala mikakatano mpe kobongo la yango na mabaku malamu. Tozwaki mpe maloba maye.
Mabongisa minyo sotu esalemi deja. Aussi ton dima qui kokota na zlekaf parlement assi a pesa kibiso ndingi sa tokota na kati ya zlekaf ezali deja makamunestu esalemaki. Alors soki bolandi ndenge ba ministre balekaki ndenge ba tunyo soto ba conférencier ba paneliste balekaki bokomo na ete na ba mama na likambo na bango ministre nyo soto na kati ya domaine naye alakisi avantage oyo e tozali nango pona okena zlekaf alakisi pe mikakatano ezali nan.
Na motuna na koyeba soki mpenza ba RDC bakoza ya komilengi la mwana bokuta ni boye ya mombongo ena anjoane na lingomba na kilasi ye atalisiete ezali motu ya mpamba te soki basali mavuanga bakoza la komela mwana bayi mombongo ya bamboka misusu. Digitali yango libandaki omokolo mwa lobi loleki bongo lisili bongo omokolo mwa lelo tina na yango ezalaki kola musabaye bazalaki kuna na makamu matali zlekaf. Natalise Kabu Rossi Morabie pour Naveo Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Na etuka ya Nord Kivu ba salimi bembo mingi bazalaki kosala kouta na territoire ya Rutshuru pona kokindina ngumba Goma ba kangami kati na zamba ya Kibaya na territoire ya Nyiragongo likolo na bitumba biye ba tomboki ba M23 bazali kosala ka sango yango na fiston ise mwami.
Balabala inene tope route nationale numéro 2 ya kouta Goma kino territoire ya Rutshuru kolekela na territoire ya Nyiragongo ezali ya kokangama pona bitumba bia batomboki ba 23 bia bizali kongala na territoire ya Nyiragongo kola na maloba ma société civile ya bisika biye bayimboka mingi ba mama bana batata mpe ba kumbi tukutuku mingi baibasalaka mobembo na nzela eye bazali ya kokangama na mboka Kibaya na Kibumba na territoire ya Nyiragongo bisika bitumba bizali kongala makasi mboka bana bazoko kate kokoma na ngumba Goma mpwete nzela ezalite mpe bazali se koyoka lokito la manduki ya minene moi mpe mbula ezali kobeta bango na kota lolenge bisika ya kubata mezalite pamba te bakangami na zamba enene mtope park national de Virunga toka na ntina likambolie moko na bayi société civile ba territoire Rutshuru Justin Biseru.
C'est une situation compliquée auquel nous lançons un SOS à tout au gouvernement congolais et à tout
ezali kambolia pasi talantina tobele na bakonzi baituka mpe baibanso bazali kobunda na Nyiragongo kotika baimboka mingi baibakangami na Kibaya bato baye bakangami mpe bazwami na mutambo kati ya bayi 23 na mampinga maikolo Congo Democratique maimazali kobunda baimboka bana bazalaki koutela na territoire Rutshuru mpe sima nzela ekangamaki mpona bitumba sika manduki mazali kobeta ma makasi pe mazali koleka likolo na mitu mya bamama batata pe bana baibazali wana eza pasi tolingi lisute batu babu mama baimboka bana baike bazalai koutela Rutshuru basusu bazalai koutela na ngomba Goma kino Rutshuru
par le fait que une des parties au combat ne veut pas
ongamu na ye amiral Senghor moto na mayele na maimatali geopolitiki asengi na bakonzi ba mapinga mabikolo bia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est elongo na mbula matari ya etuka Nord Kivu kosala manso maimasengeli na tinete baimboka bana baiba kangami na territoire ya Nyiragongo mpona bitumba babatela mampe bakomisa manenguma mokonje tuka Nord Kivu tozoki maloba ma amiral Senghor tomoyuka
na matali bitumba oezali kosalema na kaya Kibumba na territoire ya Nyiragongo na matali batu oyo batambisi mituka uswate batambisi tukutuku o bakangami na bisika ya bitumba wana ezali mawa tro biso tokosenga kaka toko propose na force ya EAC oyo ezana parce que kuna force ya EAC ezali konteja oya Kenya ezana esunga population oyo ekutani na esika ya bitumba place bazali kobundela donc force ya EAC na esunga bango e créer ce qu'on appelle corridor humanitaire ou soit ba créer zone tampon pour e permettre que babimisa ba mituka ba tukutuku nyoso oyo ekangami bisika ya bitumba wane ko permettre que ba civil wana bazala épargner na bitumba esika wana parce que na minute soki dolobike wazalendo va permettre que ba libérer place wana ekosimba te banguna pe ya M23 ba ko permettre te que batuana bazala libérer yango esali ke balabala wana ba bloquer yango balabala wana ezali ya kokangama mais na minute oyo solution eza moko force oyo ya bisika ya bitumba bango bazana pouvoir bazana stratégie ya kobimisa batuana à travers couloir humanitaire
to benga ki onzela singa molobeli ya muyangeli ya ituka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko oyo ayanola kete azali kosenga na baimboka banso kokita mitema mia bango mpo bakonzi ba ituka bakosala manso na tinete baimboka bana baibakangami ozamba enene bakomisa manengumba Goma wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka la Amerika
matundu mingi fiston ise mwami wuta Goma na alinaka na biso lokole ya lelo tozali kolobela festival international ya ba art topé ntoki topé ya misala mia cinema esalamaki mposo moleki na matadi engoma mokonzi ya ituka ya Congo Central. Antoine Roger Bolamba ayambi bongo mpona yango mokambi ya festival eye Pichu Matwa Silwa tolanda.
Festival international des arts et des ateliers du cinéma oyo organizaki na province ya Bakongo du 23 au 28 octobre 2023 te okokolo belabiso na no déroulement nango ndenge lekelaki et puis motivation nini tinda kio pona o organiser festival oyo wana.
Merci beaucoup monsieur Roger Bolamba. Nous avons biso pardon ningala tozalai banda de année passée 2022 ou je dirais depuis 2019 que tous la quatrième milieu cinématographique tout ça qui constate beaucoup important lobby mais comment est-ce que cinéma na Congo central ils allient penza mise en valeur t est-ce que c'est un problème il y a pas moyen il y a problème il y a ressources humaines il y a problème il y a organisation tonini c'est comme ça que toloba qui biso photo ça la makasi tout ça et loko moko pona ba artiste ya Congo central bas à la paix en valeur bas à la paix mise en lumière. C'est pour ça qu'il y a tout ça là qui Festival International des Arts Tomboka. Parce que dans mon temps, on a un festival au Lobeli Tomboka Tenasuka. Donc, Tobinyango, Festival International des Arts Tomboka. Tomboka, pourquoi? Tomboka parce que ASBL, où tout ça là, on a Belgique, où ils allaient partenaire principal, il y a ASBL, il y a Congo, Panson Berkay. La Belgique, Tobinyé, Tokanisamboka. Alors, la carte si y a tout qu'on y s'emboka, ce qui est aujourd'hui tout, et puis tout qu'on y s'emboka, tout ça ici en gonde, tout ça la tomboka.
Très bien.
Pourquoi tout ce qu'il y a une abréviation y a tomboka? C'est parce que ça aussi, il y a une signification en gros, na minokunabiso yamboka. Na linga la tomboka, ils allient révolte. Ezali ko télé melali kambumoro bo, ezali ko tungisa yo. C'est-à-dire, ceux qui tombent qui côté Mboka, tombent qui s'est révolté contre les Kambo, ils ont freiné Bissau, peut-être pour trouver solution. Surtout que na mona na Kikongo, Tomboka na Kikongo, elle a ici monter, donc monter ou grimper les montagnes. Donc ce qui veut dire que tout ça, ils non, tous à la ensemble, tout Tomboka, tout Mata. Les tina ya le festival na biso ya wana donc motivation li bosso zali ya koluka to sangisa ba artiste nyonso ya Congo central to tomboka elongo poto mata peto matisa art et pe culture pour nous relaxer sa tradition et à Congo central.
Ok, est-ce que la République démocratique du Congo constate bien vos salis parce que vous êtes dans le domaine depuis, est-ce que domaine ya cinéma pour ne pas parler et à culture en général, est-ce que cinéma et Zali coexistaient vraiment en la République démocratique du Congo?
Oui, cinéma va coexister parce que tous en bas tout le monde ne ont pas déjà basali preuve ya ba cambo ba film ont déjà ba réalisé surtout aujourd'hui bah tout le monde là Chopper Kabambi aujourd'hui bah tout le monde là Viva Riva ou ça là que la vie est belle, tous les bateaux, comme Eric Kayembe, tous les bateaux, Kachi Pamba, tous les bateaux, au moins la Kitsi Bazali, bateau évolué, mingi na cinéma, et Bazali peut qu'on mette qu'on tombe la cinéma. Il y a un festival là, Cinekil, où ils allaient cinéma, il y a Kinshasa.
Namonia.
Festival des Amoué Bélé, mais Congo Central, Festival des Alités.
Ah bon?
Dans le Congo central, festival les alités. Il y a un total qui se dit non, biso tokei na Congo central, parce que la RDC est kaka Kinshasa te. La RDC c'est toute l'étendue et Congo central fait partie il y a RDC donc to memi festival oya biso na Congo central.
La thématique centrale même il y a festival oyo Tomboka oyo itaki ko organiser na Congo central du 23 au 28 octobre 2023 ezalaki l'art moyen de rendre visible et visuel les us et traditions de la RDC. Lobango un peu na lingala elinko lakisanini.
Elaki si boye. L'art, ce qui est vrai, que l'art, n'a rien à éviter. Mais si on le vit dans le bas, on n'a rien à l'art.
Okay.
Le art est allé, le lingue, il y a qu'au tombola. D'abord, c'est que le lingue, il y a qu'au lakissa. Il y a qu'au lakissa, puis qu'au monissa. C'est-à-dire, rendre visible et visuel. La visibilité et la qui batuba mona yango o esika bazalite bayebi makambo elekaka kuna te bamona ngo bakomona ngo ndenge nini soki nasali na vu peintre nayebi siye desine likambo moko boya desine yango tozwa par exemple lisolo ya un koko alowozi ya monsieur zamenga batukezanga o toyebi bato nyonso bayebi lisolo wana lisolo ya un koko alowozi toyebi yango na nini toyebi yango na peinture toyebi yango na bande desine oyo zamenga akomaki donc à travers art bato bayebi ke lisolo moko ezalaki kobetama na Congo central na Louozi. Soki tozwi lisolo mosusu la vie est belle par exemple kolanda lisolo ya la vie est belle ndenge elekelaki bato baza lokola kovivre lisolo wana sadi na cinema oza komona kaka te ozali kovivre ozali koza lokola oza na kati ya lisolo okoti na kati ya lisolo yango monaka na nsima ya cinema bato basekaka bato balelaka bato bazwaka ba émotion makasi parce que moto azolanda filme ndenge esengeli aza mpenza kovivre donc visible et visuel ba use coutume c'est-à-dire ba biloko nyonso eza bacoutume na biso ba bonne manière oyo bato babosanaka na kala ezaleli ya malamu mpona koyeba komatisa lokumu ya bamboka na biso mpona koloba kobimisa yango tobiso toponi nzela wana ya art par l'art, tout bana kobeta li solo, tout beta ma solo, ya richesse culturelle, ya Congo central.
Ya Congo central. Ndenge nini omonaki participation ya ba artiste, ya ba journaliste, ya ba jeune, bien ya ba congolais kaka ya ba Congo kuna. Est-ce que yomoko kuiko koloba que la participation a été quand même à la hauteur? Ndenge bino bozele la kiyango?
Oui, et comment qui à la hauteur? Pour la Blanche, pour la Blanche, comment qui à la hauteur? Parce que na ebandeli, tant que tu sais qu'une conférence de presse y a quoi annoncer, qu'au bête les solos que tu croyais pendant les Cambodgiens festival, tu bien sais qui bas journaliste bas yaki, mais tout le monde qui pensa bas tu bas yaki pensa t'es. Et la cima yali, comment on a mis on a tout qui toyé bas mais pour la nini bas tu bas yaki mingité. Lipego sosola ke batu bavana posa soki baye na sima ya kokabwana bango kopesa bango bambongo eza bien parce que tant bayaka bongo bafuta ka transport tant bayaka bongo ba boma ka ba programme basala ka makambo ebele mais sikoyo question na biso zali soki mutu oyo azali artiste ya bandisika avana makokite est-ce que presse ekoya kosunga yete pour beta lesona yete ayebana ndi tumuna ki ke non mala mutu sangisa ba artiste na ba journaliste c'est-à-dire ba tuya presse tout solo là pour tout mettre au sol les bokeh moko tout tombola et longo et kambo ya art tant tout solo qui ma solo wana ndé to moni penza ba tu nyoso ba soa qui conscience et ce qui tout ba tu avec na salle mokolo wana ya le 28 octobre ezala ki les kambo parce que ba tu ba tonda ki na salle ba tu monsieur li banda na escalier c'était compliqué okay. Donc ezala ki penza
alors suite sikoyo nini boza ko lengela pour la prochaine édition
na kati ya projet oyo nini to sala ki année oyo to prepara ki ba atelier bien évidemment ndengo lobeli yango ba atelier wana to zwa ki ba oyo nanu ba kote na kati ya likambo ya cinéma te to ba oyo ba komeka kamuke ko simba appareil bien zwa ata na téléphone na yebi ko filmer mais tout ça qui atelier il y a formation pour tout comme ça bah et bah dans le domaine t'es bas ou à peine bah y est cola du cambouis cinéma tout ça qui trois atelier il y a quoi comme il y a écriture et atelier il y a cadrage ni il y a quoi filmer pendant qu'on tente qu'on soit battu dans la ville et atelier il y a réalisation dans atelier il y a réalisation qu'on a né et ça qui comment est-ce que au côté qu'on s'engage ça comment na bilili pour obéta li solo. Alors, bana wana bazala ki au nombre de 28 à peu près, ba yekoli, ba sisi ko yekola, to kabuli bango na ba groupe, ba komi ba filme. Nenge ba komi.
Ezala ki bongo pichu matwa silwa kulobela festival la Tomboka wisalamaki na mata di mikolo mbeki pona aria cinema. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezali ete seni na mbula matari ekolo Congo Démocratique ba pameli baike na bato motoba ba ezali kolela maponami kulukande kobongisa kobuya bilembo bya maponami na bosenga na bango basalaki. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino banso matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos ba basunga kibiso onzela ya masini. Tupesipi matondo mingi na Antoine Rocher Bula kwa sumo kibiso na sango pili Ngai kumbu na ngai Edi Isango.